Tewäbi bu ýerde ýüzlerçe miň dollaryň gürrüňe gidýär.
Dip yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýerde günäsi geçilmäge münasip ençeme tutsoň hem hakynyň iýilýändigini bellýär. Sebäbi bu bendiler türmede özlerini gow alyp baryp günäsi geçilmeli bolsa-da olaryň özlerini erwet alyp barandygy barada häsiýetname ýazylýar diýip ol sözüne goşdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky günä geçmek toporundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Döwlet ýetiligindäki metduwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdan adatça bolýan welaýatlaryň etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary, günäsi geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek goýunça zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyryň aňsat-aňsat ýerine yetirilmeyecektiğini, emele gelen yağdayı tavsırık veriyanındı. Onu yerine yetirmek vaadasını veriyanların da bilyanlığına ediyarlar. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın Kadır Gizyası münasivetli ıglan edilen güneye geçişler Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarında tutsoğudan hırınlıkın doğrulan ceda öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağdayı şinlik hem yütkümeyer. Yönü 2007 yıldan ön Kadır Gizyası münasivetli ıglan edilen güne geçişlerde her yıl münglör çadım. Kete 9000 tutsa geçenli benni türmeden boşadılardı. Kurbanoğlu Berdimuhamedov prezident olandan son belki de tutsağların sahanının beyli bir göle dürtülmözlüğü için güne geçişleri her bayramçılığa kavat ilan etmek düzgünü giyredildi. Emma muna karamazdan adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde kuruluşan önkü tutsağlar bennilerin hosarları güne geçişlerin köplönç adatlığa çıkan adamların maskalasını bergi borcu batıryanlığına ediyarlar. Yerli havarçımız bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcı hükümet yolbaşıları ya metduat gürlün etmesi de tutsağlar bilen bağlı yağdayı tas hem adamın bilyanlığını sebebi ol adamların tanışlarının karındaşlarının bu arada ödarı gürlün ediyanlığına etti.
Tutsoğluk önkü tutsoğları varada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilyan zatlarımı aydıp bilecek. Oların biri hadir hem tutsoğda tür. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmaktı ve satmakta ayıplanıp saklanı. 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl Uğud'un nöpe türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddelerini satanına saklanıp dirinevde adamısından kalan narkotik seri işteler vardı. Gör közme verdi. Neticede onun adamısı kaytadan suud edilip yine de 12 yıl türme tutsağlığına hüküm edildi. Şondan son ol bayramalı türmesinden Uğud'un nöpe türmesine geçirilip kaytadan 4 yıl yapık şartta oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevdinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasına baş koşayan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulancak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine ediyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsağda turan kuasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçilere ediyar. Neşe maddelerine karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsağların kaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği, tarih hüner öğrenmeyi vardı edilmeli işler edilmeyen galiyar. Hükümet ulu ve boş binalara pul harçlaman, kıyın yağdaylara düşen adamlara kömök etmek için yörüyte programı, maksatnamı işler düzmeliyip anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgari azatlık güneniden telefon sökvettaşlığına etti. Öz komşular hakkında gurrun veren yaşayıcının ikinci komşusu onun gurrun vermeğine göre neşe maddeleri bilen saklanıp 12 yıl azatlıktan mahrum ediliptir ve 7 yıl bayramalı türmesinde oturanından son Kadır Gizyesi'ne kavat prezidentin güneye geçişliğine azatlığa çıkıptır. Bir neşe maddeler ile tutulanlar güneye geçişliğe düşürülmeli değerli ilsede kadıdan çıkmaların kem bolyanlığını tasdik ediyor. Yönü tutsoğluktan boşan adamların köpüsü aydılmağına göre o dolum yenil olmadık şartlarda işsizlik zararlı maskalarını yük olmağı devam ettiriyorlar.
Türmeden boşan gonşuyum 6 aylap öyününe oturup maşgalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiya bölümüne barıp özünü belli kaldırmalı oldu. İşçilerin birjasına yazgıda dronluğu varada resmi namı görküzdü. Bir yıldan son polisiya bölümüne günlü değildi, hepte de bir gedek barmalı edildi.
deyip adatlygyň söhbetdeşi ikinji goňşusynyň adatlykdaky kyssasyny gurrun berdi. Onuň sözlerine göre ýurtda ýaş, orta we ýokary bilimli adamlara hem ýeterlik iş ýok. Türmede oturup çıkanlara bolsa iş tapmak tassan mümkinler. Şu sebepten gongşim ön neşe satıp kazanan pulunu alan köyünüce avtologunu kire edip güzeran aylamaya çalışıyor. Yönü elmide ama göz aslında saklanıyor deyip adatlığın sökvetleşi bir yağdayın yine bir ağır yönü ken aydılmayan tarafına üns çekti.
Öňkü tutuklar hem işe polisiýanyň gözegçiliginde bolýar. Olary üstünlik wagtjan edip polisiýa bölümine çağıryp bilýärler. Şonda olary hökman barmaly we näme iş bilen meşgullanýanlygy barada hasabat bermeli bolýarlar. Ýöne bu hasabat türli kemsitmeler bilen utgaşýar. Öňkü tutuklar kakdyrylyp aýdylýan kemsitdiji sözleri eşitmedik bolmaly bolýarlar. Polisiýa işgärleriniň käbiri belli üçin polisiýa bölümine gelen öňkü tutuklary narkomanlar öz aýalynyň we Gyzynyň tem satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyjalat berýärler.
Adatlyk radiosi türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsuk şertleri we öňkü tutsuklaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tassyklanylmaýan işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlara işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerini dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olayan rayetlerin vaktini tığışitlamak arada alada edilip başlananlığı havar verildi. Bugün tədəlik Türkiye ilə aradaki vizasız qatnaşıq Aşkavadın talep esasında yatırılıp Ukrayna ilə uruşayan Rusya gidiyan Türkmenlerin barka köpöleyen vaktini qabat geldi. Resmi maglumata göre 1 apreldən işe girilen xizmatlar biometrik pasport alacakların barka uzayan novatları arada çıkan xabarlar ilatın işsizlikten xas kösönüyen sevitleri bilen bağlı olup görünüyor. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olary diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, gazanç etmek mümkinçilikleri örni yoğuz çäklenirme üçin yarag hukmunu ulanıp geldi. Venede yaşayan raid aktivisti biometrik pasportların berilişini tirleştirme üçin deyilip açılan teada hizmatların yağdayı o diyen ütköt çöktüğünü ananmayar ve bunun dini propaganda üçin edilen borup çıkmağının ehtimarlığını duruyor.
O teada punktları açıp, pasport veriyen punktları açıp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar yurttaşına çıkıp, işlep öz maşallarını ekleyebilecek. Pasport meselesi köpten veri halkın önüne dur, yöne çözülse qovuzat. Yöne hükümet sonu edip boyun alıyor. İyi şeri bilinip çözülmeyenni.
Anonimlik şertinde kuruluşan Aşgabatlı sinçi Hanan'ın fikirleri bilen belli bir derecede ilerleşiyor ve Türkmen hükümetinin hakikatta halkın meselelerini çözmek değerli Berdim Hümmedifler vaadını has mühüm hesaplayanlığını öne sürüyor. Ol bu fikirini delil edip Goloy'da prezidentin levavi eden Saparna qabat ulanmağı verilen yüzlerce avtobus misal getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary döwletiň satın alan we sewitlere iýi beren yüzlerce avtobusynyň ulanmağı verilmeýän avtoparklarda aýlap todan basyp duranlygyny habar berdi. Soň Serdar Berdimuhammedow Lewabeden Saparna qabat uly dabara bilen ulanmağa verilen avtobuslar üçin aýdylmagyna görä ilkinji gezek sürjülerden para hem alınmady. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýokçun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu sanyny Adatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Guýuşlar Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşimimizin hemişelik mihmanı, aynı vaat yaylı mövülen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyýlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen aýal gyýlar odaly okuw Hünär, iş, kadanç mümkünçülüklerinin barha adalmak, barha kän erkeklere el garama olmak kopuylen yüzveyiz olurlar. Eytem, Türkmen sahanına ayal gıyların hak hukukları sonki 30 yılla kovulaştı mı ya da erbetleşti. Türkmen sahanaki durmuşu dasarı yurttan varıp evrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine salgılanıp aytmağını göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalana çalım ediyar.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň berk görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçi Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayalları ya çağırlar tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvali govdel. Şeylerlikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar. Bu hemmelere değişli yağdı onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçi, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belläp bir yerde ören ulu meselelerin bardygyny, hususan ayarların içerki zorluktan gorulmayanlygyny, olary bu zorluktan goryan kanunun hem yokdugyny, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanunu, kağıt yüzünde hem adaldylanlygyny öňe sürýär.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolar wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçi gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunlary agzadyňyz. Meniň pikirimçe problema diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Türkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşın yani meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistanda saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçi ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistanda Merkez Aziyanın beyleki yurtları ulen deniştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette qonşu Qazaqstanda ve Özbekistanda maşallah Çalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýt köşüklükler boldy. Gazakstanda we Qyrgyzstanda biz ýylyň ýylyna aýal gyzlaryň we olaryň tarapdarlarynyň hususan da 8-nji martda halkara aýallar gününde demonstrasiýa gurýandygyny ýa-da muňsynyň şandygyny görýäris. 2022-nji ýylda Gazakstanda prezidentlige kandidat bolan Zeynan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň we çağalara zulüm sütüm etmegin gazak jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Goloyda ayal gıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyi ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrine inni, metronun içine zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağını maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dine kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal gıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları aya üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına galiyar.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane etasarı olu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları etasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören govulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ören başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin üçin öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçiliği ulan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlü varadaki fikirleri bilen alalaşıyar. Sol ruhatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mi kek diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galın yok etmek ve umuman cemiyeti kovlaştırmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öne güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eýsem şu ýagdaýlardan soň häzir kugunlarda ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi şu kugunny türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdirilendigini ünsçek ýer we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýänini, ýagny ýokordan orkestrlik edilýänini görýärsip Amerikan hünärmeni bellýär.
People should have choice.
Aýna wagt ýaýlym we türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänini, netijede olaryň bolanlygyny, näçerek bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny. Munyň belki-de türkmen jemgyýeti üçin uly meseledigini nygtap, Klementin pikirini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmanın sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ile bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said.
Yaylayın bu, bir yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desturlar ve ähli meselelerin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani özü yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylim Uva'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw wagtlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyny aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin hatken basyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmekek diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, devre ve aplaşmağı karşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Vuva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Şol ruhatlı hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskitleyenliğini, yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittı ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Turkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik näme? Ol din mi? Islam mı? Sebäbi biz dep boýunça hiç haçan Islama gowy eýerjiler bolmadyk. Biz ony aldyk, ütkötdik we oňa türkmen usuluna uýduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünermen, türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslanırcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmani, aynı vat yaylim öğlen geçirilen ulu gavrumlu sökvet döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşigi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşigimizi dinlediniz. Eger bu gepleşik gülen vağlı öz pikir karayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.